Prevođenje sa albanskog na estonski jezik. Sama činjenica da estonski jezik nije u velikoj meri zastupljen u praksi nas nije sprečila da klijentima nudimo i obradu svih vrsta sadržaja vezanih za ovaj jezik. Upravo zato naši prevodioci i sudski tumači spadaju među retke koji će na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje sa albanskog jezika na estonski, i to ne samo za dokumenta, već i za sve ostale vrste sadržaja, kako one vezane za internet, tako i one iz oblasti marketinga. U ovoj kombinaciji jezika prevodimo i knjige, tekstove, časopise, ali i serije, emisije, filmove i reklamne poruke. Te klijentima nudimo njihovu finalnu obradu, odnosno uslugu sinhronizacije, ali i titlovanja. Također možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na estonski, to jest konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata. Kod nas možete da po povoljnim cenama dobijete i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i da angažujete profesionalne lektore i korektore, koji će izvršiti redakturu sadržaja koji su neprofesionalno prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. Kod dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na estonski, vrlo bitnu ulogu igra sudski tumač koji stavlja svoj pečat na preveden dokument, jer se upravo na taj način potvrđuje vernost prevoda originalu, to jest dokument se svrstava u važeća prema slovu zakona. Zato ste dužni da nam pošaljete i originale, ali samo na uvid, kako bi sudski tumač izvršio upoređivanje pre overe. A imate još jednu obavezu, to jest preporučuje se da vi lično u osnovnom sudu u svom gradu proverite da li treba da se stavi apostil pečat i na dokumenta koja želite da prevedemo, jer se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta. A naši prevodioci i sudski tumači nisu u obavezi da vam daju ove informacije, ali će svakako učiniti sve da vam pomognu u dobijanju ove informacije. U bilo kojoj našoj poslovnici u zemlji možete dobiti prevod onih dokumenata koja čine građevinsku, poslovnu, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, ali i ličnih dokumenata, te onih koji se tiču oblasti obrazovanja, ali i nauke, a to su nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena i ostala. Sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i tekovine Evropske unije, ali i licence, ugovore, sertifikate, punomoće za zastupanje, te sudske presude, ali i žalbe, odluke, rešenja i tužbe. Pored mogućnosti da nam dokumenta donesete lično, možete i da ih pošaljete preporučeno putem Pošte Srbije, te da zadužite kurirsku službu da nam ih dostavi, a na mail možete da ih pošaljete samo kada je reč o hitnom prevodu. Podrazumeva se da nam svakako morate dostaviti originale, pa čak i u ovoj situaciji, ali to mora biti način koji se uklapa u zadati rok za izradu prevoda. Po završetku obrade, dokumenta dobijate ili na kućnu adresu, ili ih preuzimate lično, a ostale materijale možemo da vam pošaljemo i na mail, budući da za njih nije potrebno izvršiti overu. Prevođenje tekovina Evropske unije sa albanskog jezika na estonski. Kako su tekovine Evropske unije vrlo specifična dokumenta, to je u našoj zemlji relativno mali broj stručnjaka koji su specijalizovani za njihovo prevođenje sa albanskog na estonski jezik. Po tome se izdvajaju naši prevodioci i sudski tumači, koji će uz ova dva dokumenta u istoj jezičkoj kombinaciji prevesti i punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka, odnosno sertifikate, ali i različite vrste ugovora, licenci i sva ostala pravna akta. Obradit ćemo i poslovnu dokumentaciju, odnosno građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku, to jest sva dokumenta koja ih čine. možemo da vam ponudimo i prevod sa albanskog na estonski jezik za prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, naučne radove, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske i diplomske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja imaju veze sa naukom ili obrazovanjem. Samim tim što su tu i prevodioci i sudski tumači, kod nas ćete dobiti kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata, tako da ćete uz njihov prevod sa albanskog na estonski dobiti dokumenta koja su overena od strane ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Mada je ovaj postupak za mnoga dokumenta sasvim dovoljan da bi mogla da budu smatrana pravno važećim. Postoje i ona koja iziskuju dodatnu overu, odnosno stavljanje apostil, to jest haškog pečeta na njih. Za ovaj postupak su zaduženi osnovni sudovi Republike Srbije, tako da ste vi dužni da se sami raspitate da li se ovaj pečat stavlja i na vaša dokumenta. Odnosno, ako se stavlja, da li je potrebno izvršiti ovu overu nakon ili pre početka obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Isto je potrebno da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, kako bismo mogli nesmetano da izvršimo overu pečatom sudskog tumača. Prevodi internet sajtova sa albanskog jezika na estonski. Ako želite da dobijete profesionalan prevod web sajtova sa albanskog na estonski jezik, ne postoji bolji način nego da se obratite našim stručnjacima, jer oni tokom njihove obrade vode računa o svim pravilima SEO, Search Engine Optimization, kako bi se prevedeni sajt što pre našao u samom vrhu pretrage. Također prevodimo i online kataloge, ali i aplikacije, softverske aplikacije i programe, te online prodavnice. A možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa albanskog na estonski jezik kada je to potrebno. Prevodioci i sudski tumači, čija je ovo specijalnost, će izvršiti konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a sve u zavisnosti od toga kakav tip događaja je u pitanju. Klijente kod nas očekuju i prevodi filmskih ostvarenja sa albanskog na estonski jezik, ali i televizijskih, odnosno radijskih reklamnih poruka, te informativnih emisija kao i serija, te obrazovnih, zabavnih i dečjih emisija. Kako nam je cilj da svim našim klijentima omogućimo maksimalno profesionalnu i kvalitetnu uslugu, to vam uz prevođenje pomenutih audio i video sadržaja sa albanskog na estonski jezik nudimo i njihovu finalnu obradu, koja uključuje ne samo sinhronizaciju, već i titlovanje. Prevod časopisa sa albanskog na estonski jezik. Bilo koja vrsta časopisa da je u pitanju, kada vam je za njih potrebno prevođenje sa albanskog jezika na estonski, ne oklevajte da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford. Također vam nudimo i prevođenje književnih dela, ali i udžbenika, te članaka iz novina, kao i tekstualnih sadržaja bilo koje tematike. A to znači da će naši prevodioci i sudski tumači podjednako kvalitetno obraditi i tekstove iz oblasti filozofije, sociologije i psihologije, kao i one sadržaje vezane za nauku, medicinu, obrazovanje, farmaciju i građevinsku industriju, te tekstove koji obrađuju bilo koju ekonomsku, političku ili bankarsku temu. Naravno, sve navedeno je tek manji deo oblasti na koje mogu da se odnose teme tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na estonski. Velika je prednost kod obrade ovakvih sadržaja, jer nam ih na prevod možete poslati direktno na mail, a i mi vama uzvratiti na isti način po završetku obrade. A sa albanskog jezika na estonski prevodimo i one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, kako usluga, tako i proizvoda, odnosno same kompanije. A pod tim mislimo ne samo na reklamne letke i flajere, već i na brošure, PR tekstove, plakate, kataloge, ali i vizit kartice. Kada to iziskuju dokumenta ili bilo koji drugi sadržaj, možemo da izvršimo njegovu redakturu.